الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكينا ماسو نوكو نكريبوزو يفيباتو ويرزيبوا اتشبوزو اتشدكو اتشو مسامفو مغانا فابو أبوزا منينا في أغنى مكوانو قوانجي أينو مساجي أسيم سلام choka yu msiramu. Taina swala imayitako. Yageza ako kugamu msajja ingire dini, msajja na tayirida, na yena alemererwa. Atini baddingana, mchala na agama anti, njagala kutoza, njagala ba kutoze shahada. Namganti ni, linda ako, kati mchala amreke, katonda na muyamba, na ingira, mudini, bwabata sobola gali meredwa kola atya okuddamu ampaliriza omulungi wennali eyo edini ya fe yatugana yagana abazadde okugabira abasajja abatali basiraamu abaana baabwe ngesonga enkulu mu kuganibwa kwa fe okugabira abaana baffe abasajja abatali basiraamu kwe kukuma eddiini yaabwe. Kubanga omuntu gw'owangaala naye akola kinene nnyo mu mbeera yo. Omuntu gw'owangaala n'omuntu nga si musiraamu kitegeeza newankubadde nga asaala, kiseera kigenda kutuuka omusajja oyo abeere nga akosa omukyala kubanga yabera waguruwe. Chula wa Allah subhanahu wa ta'ala mwiyali agana abasajja oba mwiyali atugana agana abazadde okufumiza wana abatali basilamu na abasajja okufasa abakyala abatali basilamu abatali bakiriza, yagamba nti wala tankihu almushrikat hatta yu'min, temufumbizanga temuwasanga wala tankihu almushrikat hatta yu'min, temuwasanga abachala abagatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala ibintu ebirala kutusanga bakiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Wala amatu mu'minatun khayru min mushrikatin wala wajabatikum, omchalo muzana omchala atali wa kitibwa ye mulungi okusinga omchala alabika nti wakitiibwa ninga agatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala, agatakiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Wala wajabatikum, kabirenga abakyala abo babeewunyisiza mubeegombye okusinziira ku ndyo zebavaamu, okusinziira ku famili zebavaamu, okusinziira ku bugagga bwe balina, okusinziira ku bulungi bwabwe, bagenda kukosa eddiini yammwe n'abaana be mugenda okubazaalamu. Wala tunkihu almushrikina hatta yu'minu, temufumbizanga abantu abagatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebirala kutuusa nga amaze okukkiriza. Temubafumbizanga abaana bammwe. Wala abadu mu'minun khayru min mushrikin wala wajabakum, omuddu ataina kitiibwa mu bantu ataina bwali yasinga obulungi okusinga omusajja omushiriku ow'ekitiibwa ava mu famire ennungi omugagga omulungi. Wala wajabakum, kaberenga abeewunyisiza n'ebyo byalina oba byali, kyava Allah w'ensonga. Ulaika yad'una ila nnar, abo bakoola kulaza eri muliro kusinziira ku bikolwa byabwe n'empangaala yaabwe. Muntu wangana nabo ng'alaba bakola bye bakola, tuuka ekiseera ne bibeera nga bina gamba ng'alaba naye nti bitono tebirina kye biri mu maaso ge, tebirina kye bizitowa, so nga Allah yabiziyiza okunywa omwenge, ebikolwa byonna ebikyamu, okugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ulaika yad'una ila nnar, bako wala kula zeri jana. Ni Allah wa baba abasaka mateka ge. Wallahu yad'u ila aljanna, buli chaba lagira kitegeza nti abakora na chukula gire jana. Wal maghfira, nukusonywa bi idhinihi wa yubayyuna ayati ili nasi la allahum yatadhakkarun, anyonyola mateka gire abantu oboli awone bebuli ila nago yomanya bateke doku beiranga beisabatia. Maaida rola ya gama antilahu na hillu lahum, abachala wakizati wakirizi wakweranga babera na basajja batali bakiriza wala hum yahluna lahun nabo te bakirizi bakubera nga babera na bachala rocho nyabo kwano gwo mulabule takirizi bakubera na musajja oyo mu mbera yonna aina kubera naye ngo musajja amazo kusiramuka awatali musajja kusiramuka twali wobufumbo ubatekedde kubera na bagenda nabo maso okujja konga ayagala afiro dini ye awamu nekyo ng'omuntu kyasinga okuba nakyo ekyobugagga ekisinga ensi n'ebigirimu yeddiini ye. Naam, kibuuzo ekyomunaana kikulu nnyo. Mwannyinaffe abuuzaga nti omuntu waba muhijja duwaaki z'akozesa oba zikiri mu bifo eby'enjawulo nga ekiwaji oba Muzdalifa oba Mina oba Maarafa oba okutwaliza awamu muhijja yonna okuddamu waliwo ebifo nga birina adhikar birina okutendereza okw'enjawulo nabbi kweyigiriza okuteekeddwa okubeera nga kukozesebwa n'okusaba okw'enjawulo ne wabaawo ebifo nga tebirina kusaba kwa njawulo wabula ng'omuntu atendereza asaba Allah subhanahu wataala nga bw'aba asobodde era amusaba okusaba kwonna kwasobola mu lulimi lwe. Tekyetaagisa kumala kwetikka bitabo wabula ekyetaagisa ye muntu okumanya by'ayagala. Ensonga esinga okubeera enkulu gy'ali. Ebiseera ebisinga abantu mbagamba nti ensonga enkulu omuntu z'yandibadde ateekako omwoyo w'abeera asaba, ensonga enkulu omuntu z'ayina okuteekako omwoyo w'abeera asaba, ekisooka kwe kusaba Allah subhanahu wataala okunywereza ku ddiini era okukuttanga oli musiraamu okukiddiŋŋana mu bifo byonna byosa by'otuukamu nga olina okusaba muhijja. Ekyokubiri okusaba Allah subhanahu wataala okubeera nga akukuumira ebiyungo bye byakuwa okutuusa lwe olumusisinkana togudde ddalu tolemadde wahaakaza. Ekyokusatu okusaba Allah subhanahu wataala okubeera nga rizikiyo okugabirirwa kwo kwakugabirira akukuumira akalimu ko k'olina wajja rizki akuwonya okusabiriza mu nsi muno. Ekyokuna okusaba Allah subhanahu wataala okubanga subhanallah olina akayumba wosula n'omusaba abeere nga akukuumira ekifo ekyo, omusaba okubeera nga akukuumira ekifo ekyo oba tokalina n'omusaba abeere nga akakuwa. Ebyo ebintu by'ebintu ebina by'ebintu ebikulu omuntu byeyeetaaga, ebikuŋŋaanemu ebintu byonna omuntu byeyeetaaga, n'okusabira abantu abalala abasigadde abasiraamu baganda bo, okusabira obusiraamu mu nsi yonna wahaakaza. Wabula bino bikulu nnyo, njagala obiteekeko omuliro ngenda okubeera nga njogera. Hijja emu ku ibaada ezisinga okubeera enkulu era erina obulungi bungi era erina ekigendererwa mu kulaalikibwa kwayo. Ekimu ku bisinga kubiraga obukulu bwayo nti mu Qur'ani mulimu essuula nnamba ng'eyitibwa hajji, ekitali kusiya, ekitali kukusiiba oba ekitali kuzaka. Aya mu Qur'ani ekitiibwa ezajja nga zoogera ku hijja nyingi nnyo okusinga ezajja nga zoogera kukusiiba n'ibaada endala olw'obukulu bwa hijja oba obukulu bwa ibaada ya hijja eyo gy'olaba yokusingana nga Allah subhanahu wataala bw'aba agyogerako bwe yali agiragira, yagiragira mu ndagiro ey'enjawulo nga bw'olaba aya misatu Ali Imran mu aya ey'ekyenda mu omunaana nga Allah subhanahu wataala agamba nti walillahi ala nnaasi hijju albayti man istataa ilayhi sabiila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'aalamin. Walillahi yatani kani chigambecho. Walillahi ayi haqqun lillah. Tikuruwa Allah banja chika kataku bantu okola hijja kula mbune nyumbe ye mizizo. Katu waliwe mtu misatu waliwo nanyini hijja ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo abaka kati wako hijja be bantu abaino usobozi. Waliwo ekikakata ku bantu abo ye hijja mu aya eyo walillahi ala nnas hajjul baiti man istata ala sabila kunkomerero yayo Allah subhanahu wa ta'ala na woninga nala gobunene bwa hijja galaga nti omuntu bwajiga bwatajikola nga ino busobozi ekyo kisobola okumujja mu busilamu waman kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin anaga ano jikola amanyeti Allah mugagga taina bweta beli bitonde abamanyaba mu batwala ayo nga bakitwala ku makuru ango okunguru kabaga nti omuntu bwagaana okukola hijja akaafu wala era banye ebigambo bisatu abasooka balaba nti ekigendererwa mu ayeyo mukafiri obunene kwoyo aleko okukola hijja ng'alina obusobozi bwayo wala nebagamba nebalaba nti ekigendererwa yoyo awakanya obweteeka bwa hijja akaafu wala subhanallah wala nebalaba nti anedda bukafiri butono kiraga bunene bwa zambi nti omuntu waleko kola hijja ekikolo ekyo kyaba akoze kiyitibwa bukafiri Allah bwatu byakiyita nokyo eyo aye kulaga bunene bwa hijja aye kulaga bunene bwa hijja buli Allah subhanahu wa ta'ala lwagiragira mu Qur'an lwajogerako alumiriza abantu okumutya nga bali mu hijja ndaba kulowooza ku byakusaba na birala manya nti ibada gyoli munene olina okutya Allah subhanahu wa ta'ala bw'obeera ogikola ebisigadde bijja kwekola byokka Allah yagamba nti wa atimmul hajja wal umrata lillah mukole hijja na umra kulwa Allah subhanahu wa ta'ala suratul baqara aya 12 mu mukaga bwe yali akomekeza nagamba nti mujjuze hijja na umra byagamba era tokkirizibwa giva mu kasoji yingira era kumizanga nti wattaqullah mutia Allah nga mukole ibada iyo wa'lamu anna Allah shadul iqab manyit Allah mitirifu ayoneleza awalla yagamba nti wadhkuru Allah fi ayyamin ma'dudat bibiri musatu mujukire Allah munaku embalo obubazi ayogera kunaku za hijja faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi ana malinnaku ebiri emina taina musango nakuze mugenda okubera emina teko okuziberayo ngamazo kuva okukuba biwaji taina musango waman ta'akhkhara ana malinnaku satu fala ithma alayhi liman ittaqa nebonna tebaina musango ebanga limani ttaka koya nabirati da Allah subhanahu wa ta'ala wana baina okuti Allah subhanahu wa ta'ala asuze ebina sesatu wattaqullah muti Allah wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun manyente mugenda kuberanga mukunganyizibwa jali agenda kubazukiza abakunganyi abalamule nalagira okumutya mukifo kyekimu musuratul baqara mu aya ekikumya ekyenda mu musango yakaba Allah subhanahu wa ta'ala alhajj ashhurum ma'lumat miezi ya hajj jimanyiddwa nga dhulqa'da shawwal dhulqa'da ni dhulhijja faman farada fihinna alhajj faman farada fihinna alhajj yanna yingira mikoro ya hajj miezi ejo fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi alhajj amanyinte wali wokubiranga akola ebikorwa ebyobufumbo nebyo ebitwala omuntu eri ebikorwa ebyo wala fusuka wadde ebikorwa bino ebyo obujema byo kujemera Allah subhanahu wa ta'ala wala jidala fil hajj wadukaya ni lamhajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa mwesibire entana manyenti entana esinga okubere nunji kutya Allah subhanahu wa ta'ala wattaquni ya ulil albab muntu abanga baina magezi muayyo mulimu alamu bitaadhimi al-ihram okulagira omuntu okubeeranga ssa ekitiibwa mu mikolo gya hijja bwamala okubeeranga ayingidde mu mikolo ayina okubanga emikolo yagisaamu ekitiibwa byakola abisaamu ekitiibwa olw'okuba abantu babiraba nti kutambula tugenze mu Arafa tugenze mu Muzdalifa kutambula ku Kaaba kwetolola Kaaba kutambula baina Safa balabanga ebyakatemba ebyabulijjo songa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala ampuliriza omurungi mimo kubiraga obukuru bwa hijja kwe kubanti bobera mu hijja ofuna omukisa noyitako mu bufu obwayitwa mu bannabbi n'abalongofu mukugenda kuimina kuna ku lumunana nabbi yagenda imina kuna ku lumunana mukugenda ku Arafa na ku lumunana nabbi yagenda obufu nyine bayitamu bogenda kuyitamu kubera ku Arafa nabbi yali mu Arafa kwe Muzdalifa nabi yasula ya Muzdalifa okuyita wao noge ne kubiwaji nabi yaita wao ne banabi baita wao utani katuko Ibrahim niba nabi abalala bakola hijja niba sahaba naba rongo ofu bota bota sowola kuinkana wadda katunu kengaro baita mbifebio nogo yeto wazo butogerekeka Allah bayo gara kubana nabi abakule mbira ya gama anti fa idha fadtum min arafatin fadhkuru Allah inda al-mashar al-haram bamuva nga maarafa ni mugumburu kuko kuva maarafa ya kuita kugumburu kama antu bakwa abantu babera banji ni mujuru kuka mugene Muzdalifa fadhkuru Allah inda al-mashar al-haram mujukire Allah mbera muni mbifo ebya imezizo mukifeche imezizo ategeza Muzdalifa wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin watu bila tegeza aba quraishi bashaba bali wamaze kubera ndi basilamuka nafa aba goberera abaje urufu nyimara thumma afidu min haythu afada an-nas thumma afidu min haythu afada an-nas mugomboru kokenga muyita mbifa abantu ebayitam ategeze Ibrahim na balala ba Madina muyita mubufu bwabwe wastaghfirullah مسبي الله كبسني وا ان الله غفور رحيم ايها النبي المحجه وبيرا محجه وبيرا مبغني بو الله سبحانه وتعالى بو تشاليدي وقواو كنا كبيتوند بيو نيبيرا توجي مكه دو ابرونجي بو مكه ند اوجي مكه دو اكوبا الله يكولاجيرو كوجي مكه تيكا توجيانغو سيمبولامبوزي تيولي اولي كتوا زيكولا برونجي بو بيزيمبي بيري مكه jakulaba uzimbe ngabo binyokusinga nebiri yawamu tojjaro akulaba anti kaba nyumba nene nyokusinga makago kwabulojja anti Allah yasalawo ojjokole hijja nga muhijja mulimo kwetolala kaba kayemo kumutegwa hijja utambulira kwa hijja ampulivizo munolochi hikima enkuru muhijja kiganelwe chikuru muhijja idhharul ubudiyatu idhharul ubudiyati lillah wadhalika mitaadhimi awamiri fil hajj okole ko budduwo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa man arada sa'adatul abadiyya subhanallah falyalzam 'atabatul ubudiyya gaiban tamiya wa gaba oyagale sanyiri oluberera manyati oli muddu kakkanango oli muhijja okole so budduwo nobweto wazebo eri Allah ngoteka munkole byakulagirwa muntu owekitibwa nolonda mayinja bwatu Allah byalagira no sulama inja tetukuba kiwaji ntubera tukuba kiwaji atusula mayinja mbaka yagasula ni Ibrahim yagasula nuronda mayinja ne wesibisuke zo ngabo zesiba kugenda maarafa tugenda yo taabudan lillah kusinza Allah subhanahu wa ta'ala okusula Muzdalifa ujekola banga katikati wantukola wochi Allah yalagira okusula wo atuli mahijja yatulagira kuita mbife banga tuli mahijja kwetola Kaaba kutambula kato Safa na Marwa okubera emina nakuze tubera yo kubera yo taabudan lillah watadde musente ekikuleese kubera mbifebyo taabudan lillah wakusiza Allah subhanahu wa ta'ala kinchigende lwekisoka chibala sheikh sidi aganti wal maqsuudu min al hajj chigende lwekikuru muhijja adhullu wal intisaru lillah kukakkana no kugonda no kukakkana lillah kuru Allah subhanahu wa ta'ala wa taqarrubu ilay bima amkana min al qurbat nokusembera jali nabulicho nacho sobola watanazuani mukarafati sayiati nokubera nga wesamba okubera nga okole bitasana byazizwa fa innahu bidhalika yakunu mabruran okusinzira kwecho hijja ebera mabrur laysa lahu jazaa ila aljanna singoji kola mukole fanana bait echo kubira chikandwa muhijja iqamatu dhikrillah okuyimiriza awo okujukira Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ngabo chajja hadithi ya Aisha ilmu Abu Dawud na bigat inma ju'ila at-tawaf bil bait kwetu la Kaaba kwatekebwa wao baina Safa wal Marwa nokutamula kwetu Safa ni Marwa waramyu aljimar nokusuro obuyinja ni iqamati zikrillah dwa kuyimiriza okujukira Allah nakumtendereza rwacho nkukubiriza okuyitiriza okuvaro na ingira mikoro ya hijja kuna kulo munana bobole muchala nga muliye yomeka okuyitirizo gamanti labbaik allahumma labbaik labbaik lash obosakalo bulago busakale kubanga oluyano kulokola kwa Ibrahim Allah kuyamga tukowola abantu baje bakola hijja nakowola namga tama nobozi yange dinatuuka lana mganze njakutuza gwe kowola Chowatu kanti labbaik Allahumma labbaik. Kama wafe tuanu kudde kola kwa Ibrahim. Tuanu kudde kola kwa. Tuliba genyibu. Labbaik la sharika laka labbaik. Tewali kugati wako kugwe. Oli wanna munigina. Inna alhamda. Ama tendo gona majuvu. Wanaimata. Na buli kyengera kyonna kye tulina laka bibyo wal mulka n'obufuzi bubwo la sharika lak togatti bwako olulwe luyimba lwa hijja ekyo kiddiŋŋane tokiyita ekitono okuva lwona ayambala haji ngova emina emakka ku lunaku olw'omunaana emuzidalifa kiddiŋŋane weewale abantu abageya abanyumya ebyekampala abali mu mboozi nedda Nabangu ulimu chigambecho, chidingane. Dingane chigambecho. Unakoro wa muenda, mugenda maarafa, dingane chigambecho. Wantubaji ya kubaba njimia mubasi. Maarafa, dingane chigambecho. Maarafa, yitirizo kusaba Allah subhana wa ta'ala. Baye muku ibade isi mkubaya na mkuruwe ziriyo, wanike mikono. Allah asembe la kugwe risoka. Nye nyumili za nama, atawani maarafa, nagawa malaika mbala ya badubani. Atawani shothan gubra. Bazenge biri zisu zitibasani denviri baju denfufu mbaka kasanti mbasoni iram hadithi ya iram sabi chamisa wangani ma abagani ma arada haula abu bagalachi ngachababu zaachi mani abagani mamalaika bange abu mbasoni ilata teri yoru naku Allah luyali asoni ya bandu okusoni wakula zewala kwenkana kani unakura arafa ulaboti yangu ugasi arafa no gata no ugasi wakuma arafa no gata nuru naku toko miya kwecho ogaso okubandi ogenda kuba munaku lwa juma nabbiro yaliyo sallallahu alaihi wasallam ne basahaba kitwale nti kikulu ampuliriza aliyeyo ikisemba yo barakallahu fikum ibn jibah hajja nabbi okugamba muhadithe ino hadithe kumalira man hajja falam yarfus walam yafsuq raja kayawmi waladatihi ummuhu akola hajja natajikola mbikorwa byabujemu natajikola mbikorwa byabufumbo mbitali sera chabyo akomawo nga afana ngono kumamari ya mzala matafakuna ali tunu ila hadithi ila ganti al-umuratu hadithi ila al-umurati kafaratu lima bainahuma umura kwa umula zisangula yibisa yukadua wakati wabio wazo walhajju al-maburu laisa lahu jaza ila al-janna hijja kirizi dua teni na mpeina andala ikule dua burunji na kirizi wa okujia kejana chituwa lenti chukuru nyo chofu nye ampuni lizo burunji chibuza chomu enda Allahu alam Chigamanti ebifana njibia video bila murwa vitia. Tujia kuchidamu, murundi wa kujako, mubugazi. Kibuze chekumi. Muntu wa ine banja kirizi woku sala dhuhia. Okudamu. Mabanja gari mwa miteke ebiri. Waliwe banja nga ajilan gari amangu. Mwabela we banja nga ajilan nga siri amangu. Mwelibe liri amangu. Takirizi baso kasa sule banjeri. Mwiniwe ilanga siri ya mangu. Nga akaka santi no. Welina atu kila jiakube ilanga inobu sobu sobu sasula. Akole asale odhuhia. Na yenge chisinga kwa kubele chirunji. Kwa kubele anga sinteza astereka. Asa sule na ze banja kalibe ilanga siri ya mangu. Ule nsonga ziringanga nya. Nsonga soka kwa kubanti banja. Kusa sule banja cha teka. So udhuhi ya sunna maakada. Sunna nkakaf. Sunna tekule mbezi wa kuhajim. Echo kubiri. Okusasule banja. Banja li abitonde. Hakun li ibadi. So udhuhi ya banja li Allah subhana wa ta'ala. Udhuhi ya haku ya Allah subhana wa ta'ala. Ili sunna. Siya teka. Kati. Hukuku li ibadi. Mabniya ala almushaha. وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة أما بانجا جيبي توند غازين بيدوا كوكوبتالي كرا سوى ما بانجا قوم توند غازين بيدوا كوكولي كرا ورشو بانجا منبيرينو يوكوانتي جنتشيري سنة سجاتيكا جاء الله الله علي كرا أما نيان بيرا زفي سيبتون تبيري كرا أتكي دوكو بيران وكولي مبزا أكسسولا بانجا سونا يوكو بيري kubange banja gudi ya bitonde ya kulembezebwa mumbere fana betu ku banjira Allah subhanahu wa ta'ala kwa haku ya Allah subhanahu wa ta'ala jokusatu omuntu basosule banja mulimo ibra'u dhimma omuntu kubiranga yejjo muguwa mbulago mubwangu so kubiranga nti asaze udhuhi ya nasigaze banja kiba tekimuwonyezza kubeera nga muguwa gumuva mu bulago. Ekyokuna, mukuba nti asigala n'ebbanja mulimu omukhatara, mulimu okubanga yeetadde mu buzibu, saa yonna asobola okufa n'asigala ng'agenda kuba nnyo ebbanja lya yawmul qiyama, n'okusigala ng'alekera abaana be obuzibu bw'okuba nti bagenda kubeera nga bapiikaana n'okusasula amabanja mu kye bandibadde basobola okubeera nga beeyamba nakyo mu maali ya kitabu, kuba tulina kusooka kujja mu maali n'okusooka kujja mu mabanja ag'abantu. Naam, n'olwekyo wallahu alam, ndabanga ekiri awula sooka kusasula bbanja, era kye kigambo kya Sheikh Ibn Uthaymeen mu Sharh al-Mumti'i, aga nti ebbanja likulembezebwa ku okusala udhuhiya ne aqiqa n'ebirala bino ebya sunna. Kibuuzo ekyekkumi n'ekimu kigamba nti amabogo galamulwa gatya mu Busiraamu? Abamanyi mu fatuwa zaabwe ze nalabyeko Sheikh Ibn Baz n'abalala, waliwo abakigaana okubeera nga amabogo gabeera ga ssente. Abalaba nti ekiri mashoro ky'ekyokubeera nga abantu bawa mmere kubanga Obusiraamu tebwalagira ssente. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti isna'u li ali Jaafar ta'aman faqad ja'ahum ma yashguluhum, batuukiddwako ekyo ekigenda okubeera nga tekibasobozesa kubeera nga basobola okwefumbira amangu, mubeere nga mbateekerateekera ekyokulya. Obujulizi bulaga mashuraiyatu isna'i ta'ami, okubeera nga tufumbira emmere, tubeera nga tugifumbira abantu abafiiriddwa mu mbeera ey'okubagumya n'okubeera nga tubeera wamu nabo. So tewaliwo obujulizi bulaga nti tukkirizibwa okubeera nga tubawa ssente. Balala batyo balaba, balaba nti bwe babeera baavu, nti okuggyako nga baavu tubawa ssente mu mbeera ey'okuba nti balina oluusi okwetaaga amabanja ge basobola okusasula mu mabanja g'omufu n'ebirala ebiyinza okubeera nga byetaagisa okubeera nga biteekebwateekebwa ku mbeera y'omufu, nti omuntu asobola okugenda gye bali n'abawa ssente y'embeera esooka. Ne wabaawo abalaba nti kirina tafsiri singa abantu, era naye omufatu wa Sheikh Ibn Baz na kino kyajja, singa abantu babadde n'enkola yaabwe, abantu babadde n'enkola yaabwe nga basolooza amabugo nga bwe kitera okubeera ewaffe, naye nga gakhtiyariya, nga gakwesalirawo si kuba nti omuntu akakibwa nti aleeta amabugo, nga balaba nti ekikkirizibwa. Wabula bwe kibeera nga kiri mu mbeera yakuba nti ono asasula bbanja ly'oli, nga balabalaba nti mu mbeera ekiba tekikkirizibwa. Naye bw'otunuulira ebigambo bino byonna, ovaamu n'ekigambo ekigamba wallahu alam nti okuleeta amabugo nga bwe kiri mu mbeera y'ewaffe kikkirizibwa newankubadde nga tekiri mashoro, kubanga waliwo enjawulo wakati w'ekintu okubeera nga kiri mashoro nga kyalagirwa n'okubeera nga kikkirizibwa. N'okuba nti mu mbeera y'abantu mu kiseera eky'oboolyawo Omubaka Salama we yagambira abantu okubeera nga bateekerateekera abantu bajafalya emmere, obwetaavu bwa biseera ebyo biyinza okuba nga bwalinga bwa mmere. So nga mu kiseera kino abantu abeetaaga balina obwetaavu nga bwa ssente, oba tuyinza okugamba nti abantu abalina obwetaavu bw'emmere nga mu kyalo bwe kyalinga ng'abantu baleeta mmere, baleeta emigogo gyabwe n'olinafi ne baleeta, babeere nga ekyemmere kimala n'abalina kawaddeyo akaweeyo mu mbeera ey'okwesalirawo. So abalina obwetaavu bwa ssente nga balina akabiina kaabwe nti ka munno mu kabi, gundi waafa tumuwagira ne gundi naafa tumuwagira, bakkirizibwa okubeera nga bakuŋŋaanya ssente ezo. Wallahu alam. Naam, kibuuzo ekisembayo, mwannyinaffe agamba nti waliwo omuntu bw'abeera amuwandiikira salaamu awandiika like this, bw'atyo bwe yagambye, salaamu aleikum, salaamu aleikum. Okuddamu agamba nti muddamu nti oyo. Wano waliwo ebintu bibiri. Ekisooka, bwe tuba tuwandika salaamu ey'Oluganda tutandika ne A ne double S, assalaamu, la ero n'ebeera nga nayo assalaamu, ne elo tuwandika double A oluvannyuma lwa elo, assalaamu alaikum, elo alaikum ebeerako A, tugamba nti assalaamu alaikum, bwe tuba tuwandika warahmatullahi wabarakatuhu, warahmatullahi wabarakatuhu, wala wandika chu naye nakubeera K, warahmatullahi wabarakatuhu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, bwetyo salaamu bwewandiikibwa ng'ogiwandiikira munno abalala bawandiika nnyukuta ensirise, bwandi olina awandiika A n'awandiika S n'awandiika W, tofuna mpeera nga bw'oteekeddwa gifuna, nga sewaliwo nsonga lwaki owandiika bw'otyo salaam. Kikutwalako biseera ky'okubeera ng'ogiwandiika n'ogimalayo. Inam, olwekyo olaba ng'ogiwandiika n'ogimalayo. Ekyokubiri, gwe wandiika bulungi nga bw'eteekeddwa okubeera ng'ebeera, omuttemu bulungi kubanga tabeera ng'oli eya gye waayisha. Olaba eya gye waayisha, naam. Eyagenda Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amugamba Muyahudi nti assalamu alayka, okufa kubeere gy'oli. Nabbi n'amugamba Aisha n'agamba nti assalamu alayka wallana, nawe okufa kubeere gy'oli n'ekikolimo kya Allah, ng'akyusiza salaamu. Nabbi n'amugamba nedda, amugambe nti waalaikum, waalaikum, waalaikum. Bw'otyo oba omugamba. N'olwekyo oli bw'atwalira salaamu n'agamba nti assalaamu alayikum, era bawalaba kigambo ekigambo ekigamba nti singa omuntu atali musiraamu atwala salaamu bulungi, nagamba assalamu alaikum, tumuddamu nti waalaikum salaam, singa agitwala bulungi. Kati ono omusiraamu olw'okuba omumanyi tamanyi, okkirizibwa okubeera olaba nga takikola ng'agenderedde, gamba nti waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu, ogiwandiike bulungi, ajja kulabiraku ggwe mpolampola ayige salaamu. Kozi wano waliwo tambihi nti salaamu ey'omussala yawukana ne salaamu ey'ebweru w'essala. Sheikh Abdul Karim al-Khudairi agamba salaamu ey'omussala omuntu ayina kugamba nti assalaamu alaikum warahmatullah, assalaamu alaikum warahmatullah. Salaamu ey'ebweru w'essala kikkirizibwa utatandika na A n'ogamba nti salaamu alaikum, n'ogamba nti salaamu alaikum. Bwe kituuka nsubire nti kitegeerekese, wallahu aalam. Salaamu alaikum, nsaba Allah subhanahu wataala atuwa obulungi bw'ennaku zino, atwanguyirize olunaku lwe tugenda okumusisinkana. Okwanukula kuno kwe mbatuusizzaako abeerenga angasanako namwe abagasenako olunaku lwe tugenda okubeera nga tumusisinkana. Wabarakallahu fiikum wa nafaa bikum. Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك جميع سخطك برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.